Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода», а зараз коротко заголовки новин. Шкляр отримає Шевченківську премію, коли прийде час, заявила Ганна Герман. Азаров доручив підготувати кадрові рішення для ліквідації боргів за газ. ООН почала розслідувати звинувачення в тортурах у Лівії. Письменник Василь Шкляр отримає Шевченківську премію, коли на це прийде час, заявила сьогодні в Каневі заступник голови адміністрації президента України Ганна Герман. Відповідаючи на запитання журналістів, чи є шанс у Шкляра отримати Шевченківську премію, Герман сказала.
Пан Шкляр просив в указі президента врахувати його волю про те, щоб відкласти вручення йому премії до певних часів. Будемо чекати певних часів,
заявила Ганна Герман. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка присудив Шевченківську премію з літератури письменнику Василеві Шкляру за роман «Залишений чорний ворон». Таке рішення ухвалили в результаті таємного голосування за підтримки 17 представників комітету. 4 березня Шкляр заявив, що не може прийняти Шевченківську премію, доки посаду міністра освіти і науки, молоді та спорту обіймає Дмитро Табачник. Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив підготувати кадрові рішення стосовно керівників підприємств, регіонів і відомств, які допустили найбільшу заборгованість за розрахунками за природний газ.
Доручаю першому віце-прем'єр-міністру Клюєву разом з віце-прем'єр-міністром Тихоновим в п'ятницю подати пропозиції щодо кадрових рішень відносно керівників, які протягом практично півроку, як мінімум, мірилися з шаленою заборгованістю і водночас план-графік погашення заборгованості, які будуть виконувати нові керівники підприємств або регіонів і відомств.
Сказав прем'єр, відкриваючи засідання уряду. За його словами, стан розрахунків за спожитий природний газ фактично підриває зусилля уряду щодо стабілізації фінансової ситуації в енергетичному секторі. До міжнародних подій. ООН почала розслідувати звинувачення на адресу сил лівійського лідера Муаммара Каддафі про те, що вони викрадали, катували і вбивали політичних опонентів. Як заявив спеціальний доповідач ООН у питаннях застосування тортур Хуан Мендес, розслідування фокусуватимуться на ймовірних вбивствах людей, доправлених із пораненнями до лівійських лікарень, застосуванні зброї проти мирних демонстрантів та іншому непропорційному використанні сили. Тим часом Рада ООН з прав людини розпорядилася провести розслідування випадків порушення прав і свобод громадян з боку лівійської влади, а Рада безпеки наказала окремо розслідувати можливу причетність Каддафі до злочинів проти людяності. У Єгипті прихильники опозиції, які беруть участь у багатоденній акції на площі Тахрір у центрі Каїра, зазнали сьогодні нападу з боку групи невідомих, озброєних ножами. Повідомляється про декілька потерпілих у результаті цих зіткнень. Самі демонстранти назвали нападників бандитами, які хочуть, щоб протести припинилися. Площа Тахрір була центром масових антиурядових виступів, під тиском яких у лютому пішов у відставку президент Єгипту Хосні Мубарак. Демонстранти, однак, продовжують свої акції, вимагаючи, зокрема, звільнення всіх політв'язнів та скасування режиму надзвичайного стану. Президент Росії Дмитро Медведєв сподівається на те, що питання російської участі у світовій організації торгівлі вирішиться вже в цьому році за підтримки Сполучених Штатів. Про це Медведєв заявив у ході переговорів у Москві з віце-президентом США Джозефом Байденом. На зустрічі, окрім питань двосторонньої економічної співпраці, обговорювали плани Вашингтона щодо створення системи протиракетної оборони в Європі та ситуацію в Лівії. Раніше сьогодні в присутності Джо Байдена і російського віце-прем'єра Ігоря Шувалова відбулося підписання угоди про придбання російським аерофлотом 8 далекомагістральних літаків компанії «Боїнг». І об'єднання іракських журналістів висунуло звинувачення проти підрозділу з питань безпеки Міністерства внутрішніх справ Іраку та його командувача через порушення прав ЗМІ, які висвітлювали акції протесту. Про це повідомляє радіо «Вільний Ірак». А більше читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Це був випуск новин, який підготувала Людмила Ванник.
Говорить радіо «Свобода».
Ви слухаєте «Вашу свободу». Перед мікрофоном Ірина Штогрин. Сьогодні ми говоритимемо про шевченківські дні, у які, власне, сьогодні, 9 березня, у день народження Тараса Шевченка, нагороджує шевченківських лауреатів. Так от, у нас у студії сьогодні Михайло Слабошпицький, який донедавна був членом Шевченківського комітету і сам є лауреатом Шевченківської премії 2005 року, правильно?
Так.
І на телефонному зв'язку з нами Василь Герасим'юк, український поет, теж володар Шевченківської премії 2003 року і зараз член Шевченківського комітету. Василю, ви з нами?
Так, так.
Доброго дня і вам.
Доброго.
490-29-05 наш студійний телефон, код Києва 044, і розпочнемо з головного. Скажіть мені, будь ласка, панове, це вперше в історії премії імені Тараса Шевченка, коли шевченківський лауреат вирішив, що треба когось нагородити, а потім президент оприлюднює свій указ, так як це було зроблено з 4 березня 2011 року, і у цьому указі одного із лауреатів, який би мав би бути ним, немає?
Ну, прецедент був в радянські часи. Я добре пам'ятаю, що Шевченківський комітет присудив премію Ігорові Муратову. І Муратову повідомили про це, і вже були відповідні урочистості в колі колег, а вранці в газетах, коли було опубліковано інформаційне повідомлення, прізвища Ігоря Муратова не було.
Ну, виходить, що оце вдруге такий прецедент, але в історії Незалежної України перший.
Перший.
Коли в указі оприлюдненому немає імені того, кого відзначив сам комітет. Ну що, назвемо це ім'я, я думаю, що всі вже це знають, ні для кого це не таємниця, це український письменник Василь Шкляр. Так ось, премію отримали цього року, нагадаю, для тих, хто, можливо, цього не знає, і сьогодні у Каневі якраз і вручать тим людям, які потрапили в указ, це Роман Горак і Микола Ярослав Гнатів за велике 10-томне видання «Іван Франко. Колосальне дослідження», а також Микола Дядюра, Анатолій Солов'яненко, Сергій Магера та Оксана Крамареєв, правильно, так її прізвище, от, за оперу «Норма» Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, а також Лідія Забіляста, артистка, за великий вклад у оперне мистецтво. Опера у нас у більшості, і є дослідники, літературознавці, а от письменників, чи то тих, хто, можливо, зробив якесь колосальне кіно, тому що премію за це вручають, у нас немає. Пане Шкляр, пане Герасим'юк, якраз хотіла запитати за вашого друга Василя Шкляра. Скажіть, будь ласка, ні для кого не секрет, що ви давно дружите. От коли ви не прочитали імені, не побачили імені вашого друга у переліку тих, кого нагороджують, що ви подумали, чим ви це для себе пояснили?
Як я, чим я пояснив? Він написав листа до президента. Я й сам дізнався про цей лист тільки тоді, коли він був вивішений у інтернеті. Ясно було, що президент не буде знімати табачник. Ну як, в принципі, міг то зняти, звичайно, але ми всі все розуміємо.
Тобто ви поділяєте цю думку, а так думає більшість, про те, що Василя Шкляра сьогодні не нагороджують у Каневі у день народження Шевченка Шевченківською премією, пов'язано з тим, що він звернувся напередодні до президента із такими словами, що він просить відстрочити вручення йому премії до тих пір, поки вже в уряді цієї країни Україна не буде такої людини, як Дмитро Табачник. Тому що Василь Шкляр вважає, що Дмитро Табачник не любить Україну. Це я так м'яко позначу те слово, яке...
Ефемізмом.
Так, ось так. Ну, власне, так є. Скажіть, будь ласка, пане Слабошпицький, от ви читали, звісно, «Чорний ворон» Василя Шкляра. Я думаю, що багато хто читав, тому що роман написаний не цього року, не перед самою премією. Чи справді ви вважаєте, що це щось таке, за що його можна було засуджувати, як це зробили декілька людей, і відповідь на це вже Василь Шкляр сам прореагував?
Це роман «Видатне явище» в українській літературі. Роман, який має кілька принципових моментів, акцентів. Скажімо, Шкляр поправив істориків. УПА починалася на Черкащині, в центрі України. І це було прелюдією 20-ті роки отамани. Другий момент. Це була так звана, як історики всі повторюють механічно, один за одним, не громадянська війна. Громадянської війни в Україні не було. Була україно-російська війна. Були білі російські частини, були червоні. От. І це була інтервенція в Україну. Одне слово, і твір, я читав тричі цей твір, я його видавав. От, і я добре знаю цей текст, і дуже шкодую, що мене не було на цій квазі-дискусії у Євгенія Кисельова, коли з'ясувалося, що дехто прочитав поверхово. От, бачите, є такий парадокс. Він звучить так. В книзі людина може прочитати тільки те, що вона знає. Ми читаємо книгу крізь окуляри своїх догм, своїх теорій, своїх гіпотез, свого досвіду. І коли, скажімо, дехто вичитав якісь дражливі моменти, от я, як їхній опонент, сказав би, я з прикрістю читав, але це правда, про те стільки зрадників українців, про те стільки небогоугодних справ робили українці в цій війні, як один одного зраджували. І коли Шкляреві раптом щось приписують, якісь там ксенофобські ці моменти, то мене це просто дивує. Я хочу сказати, що Шкляр був особливо критичний в ставленні до свого народу, до українців. А там із інших націй він створив і так звані позитивні образи. І я думав про те, що буде величезний опір цьому романові. Ми, на жаль, в Україні не любимо, сьогодні не любимо правди, не любимо відвертого формулювання, артикулювання якихось речей, дуже таких дражливих. У нас і досі, бачите, Велике Отечественне, Гражданське. І тому я сприйняв як тріумф Шевченківського комітету, коли, незважаючи на всі інсинуації, які були, тиск, а він був, я здогадуюсь, я, слава Богу, нині не є членом Шевченківського комітету.
Слава Богу, позначимо для себе.
Комітет проголосував, і для мене Шкляр абсолютно лауреат Шевченківської премії. Премію присуджують комітет, легітимізує, ясна річ, підпис президента і цей парадокс із часів радянських, він зберігся по сьогодні, що керівник держави, але, здається мені, некоректно втручатися президенту, те, що вирішили фахівці, от люди, яким делеговано право вирішувати. Те, що оскарження, я написав книжку про Нобелівські премії, кожен вердикт академії викликав оскарження в світі, був скандалом і все. Ці речі роблять люди. І люди інші вважають, що не те, зроблено не так, як би хотілося. І тому це неминучі колізії, от, але в цьому випадку, мені здається, ми маємо справу із скандалом.
Деякі експерти взагалі розцінювали те, що Шевченківський комітет якраз позначив роман «Залишенець» або «Чорний ворон» Василя Шкляра як те, що, можливо, держава якось балансує свою політику, тобто був відхід в такий проросійський бік, а тепер цим самим моментом можна було сказати, що президент...
Багатовекторність.
Так, так, так. От, але от хочеться запитати того, хто або не слава Богу, або слава Богу, є членом Шевченківського комітету. Пане Герасим'юк, скажіть, будь ласка, от ви можете нам відкрити, бодай, трошки цю завісу таємниці? І скажіть, будь ласка, наскільки гаряче йшло саме обговорення? Чи було багато людей, які мали таку позицію, яка була зараз вже оприлюднена, або звинувачувала цей роман у ксенофобії?
Ну, звичайно, були дискусії, але, чесно кажучи, більшість була за цей роман. Там йшла дискусія тільки, дехто вважав, що роман чисто іноді з художньої точки зору не відповідає те, хто вважав, тому що, мовляв, надто він як схематичний. Ось, і вважалось, дехто агітував за більше за Рудківського, навіть за поета, я говорю навіть, тому що тепер поезія вже як симфонічна музика, таке елітарне мистецтво, яке для багатьом здається, що воно вже далі від мистецтва на злобу дня, забуваючи про те, що хто такий був Шевченко і яким словом він створив нашу націю, саме поетичним. Але це таке. Тобто не було ніяких дискусій, йшли кому дати, а дискусії про роман, там, звичайно, закинув один наш старішина, не зовсім гречне слово на герої, за героїв цього роману, але то просто його такі, як це сказати, залишки тих совєтських давніх уподобань, яких він не може відмовитися. А так, а ксенофобію взагалі ніхто не закидав. Ну, погодьтеся, це ж просто смішно, що коли за людьми на їхній території, тобто на їх батьківщині, бо територія це нинішня бізнес-територія, а тоді це і тепер нормальних людей звалося батьківщиною. І коли на їхній батьківщині за ними полюють, як за звіром загнаним. Я не говорю про те, як їх, так мовити, називають і обзивають. І якщо ці люди огризаються, і відповідно це роблять, як звичайно, в певному градусі, ось, то це сприймається як вияв ненависті до інших людей. Так що ж, любити треба тих, хто за тобою полює, чи що. Ну це ж, це справді таке враження, як в божевільні знаходиться.
Очевидно, Василю...
Закиди щодо ксенофобії, ну це я вже, я не знаю як. Це ж треба, а тоді ж ми можемо закидати Нобелівському лауреату Сенкевичу, де сказано про українців, що ми народжені шляхтичами, а вони бидлом. Ну, це
не одному Сенкевичу, так, Василю, не одному Сенкевичу, а багатьом і багатьом можна закидати те, що закидали чи закидають зараз Василю Шкляру, але очевидно, що від українців чомусь вимагають бути вищими за всіх, бути такими, які є благороднішими за всіх.
Безхарактерними, без пам'яті і дуже взорованими на те, як дивиться влада на які речі. Мені просто дивно. Ви знаєте, в часи мого студентського життя був такий анекдот. Дехто кваліфікував це як політичний анекдот. Хто такий Леонід Брежнєв? Це тоді, коли він був на вершині на Олімпі. Говорилося, мене час і буде написано в енциклопедіях, що це дрібний політичний діяч епохи Алли Пугачової. Ви знаєте, ну, мені дивовижно, коли хтось із партії влади, розумієте, бере на себе функцію бути верховним носієм істини, узурпувавши таку функцію, і він вирішує. Я не знаю, хто це зробив, чи там в оточенні керівника нашої держави, але робити цього не можна. Це письменник написав. І написав, в принципі, він створив події і подивився на них народним поглядом. Я з тих же країв, що Шкляр, Мечеркащина. Я добре від дитинства знаю всі ці імена, про які він писав, і пам'ятаю народне уявлення від старших.
Подія так само ще відбувається просто зараз у тому, що книжки розкуповують, їх шукають і їх читають. От. А ми зараз тим, хто нас слухає, дамо можливість почути те, що почула я, жінка, у романі Василя Шкляра, а я там побачила те, що відчуває чоловік на війні і що його найбільше мучить.
Досі не можу собі пояснити, що то за радість така була перед кожним боєм, яка тремтіла в усьому тілі, мов би, жива істота. Серце співало, в очах розвиднялося, лоскіт бігав долонями. Оце як є твердий рішенець, що сьогодні виступаємо, чи хай там навіть узавтра, то вже місця собі не знаходиш, щось аж трусить тобою зсередини. Я бачив, що так було не тільки зі мною, кожного з нас постигала ця втіха, тільки всяк переживав її по-своєму. Той походжав, як півень, той начищав уже вкотре рушницю, ще хтось мугикав, насвистував. а той сидів непорушно, тільки очі горіли лихим вогнем. А коли раптом бій відміняли, напосідало таке, якби ото молодиця враз відмовила тобі в останню хвилину, і ти залишився сам на сам зі своїм хотінням. Ні, не було у нас зовсім страху, він звітрився разом з надією, бо коли в чоловіка уже й надія пощезла, то який може бути страх, і немає тут чим хвалитися, сказала б сліпа ворожбитка Євдося, до якої прийшов я тоді, коли все починалося, тож я прийшов до сліпої Євдосі, котра вміла забрати білі з людського тіла, вміла навіть зцілити душу, прийшов і сказав: «Забери у мене, Євдосю, дві штуки нетребні, вийми їх із моєї душі, аби й знаку не зосталося». «Які такі штуки нетребні?» – тихо всміхнулася невидющими очима Євдося, як усміхаються сліпі. «Страх і жаль», – сказав я, – «вийми з мене насамперед страх, тоді жаль». А вона похитала головою: «Не можна без цього зборонцеві, без страху й жалю швидко себе загубиш», – сказала тоді сліпа Євдося, і я ще не раз пригадаю її слова: «Коли рубатиму голови, і це вже стане для мене ніяким не бойовиськом, а буденною роботою, від якої тільки болітимуть руки ночами».
Василь Шкляр у «Вашій свободі» читав уривок із свого роману «Чорний ворон», а ми нагадаємо, що цю програму ви тепер, як і Радіо Свобода, можете слухати на мобільному.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobile.
«Ваша свобода» в ефірі. Ірина Штогрин перед мікрофоном. У студії Михайло Слабошпицький, лауреат Шевченківської премії 2005 року і донедавна член Шевченківського комітету. На телефонному зв'язку з нами відомий український поет Василь Герасимюк, теж лауреат Шевченківської премії. І зараз, власне, член Шевченківського комітету. Я, панове, не вчилася у Києві, але от мої колеги розповідають, які навчалися у київських університетах і інститутах, про те, що Шевченко – це не просто так, оскільки на першому спільному зібранні усіх студентів, які вступали вчитися, їм казали, що у день перепоховання Шевченка ви й ногою не можете ступити на площу Шевченківського скверу перед Червоним корпусом. І бачимо зараз, що й досі Шевченко своїм словом, чи своєю харизмою, чи своєю особистістю залишається якоюсь такою людиною, такою особою в історії, яка викликає страшну ненависть у когось і у більшості людей викликає українців, викликає захоплення, тому що його слова абсолютно сучасні і до зараз. Це, мабуть, наша проблема, пане Слабошпицький.
Так, це наша проблема. Я думаю, що Шевченкові не дуже хотілося б лаврів Касандри, і він вірив у краще і закликав до кращого. Я думаю, що це егоїстична радість, що все побачено наперед і сказано в цей час, але не втрачає актуальності, не принесло б йому радості. Бачите, ми маємо дуже багато провини за те, що з нами сталося, що ми дозволили з собою зробити і що ми не зробили. І коли ми дивимося в це в дзеркало, яким є тексти Тараса Шевченка, ми усвідомлюємо, що є вічні питання, про які ми говоримо, доки ми існуємо. Скажімо, от питання про українську мову. Чи не відколи існують українці? Це стоїть ця наша проблема, хоча вона мала розв'язатися, і винні ми самі. Я розумію, що можна говорити там про владу, недосить політичної волі. Так, так, це все є. Але я пам'ятаю, як я читав про те, як в Словаччині виникла проблема в цьому місті, яке було угорське, мовному морі угорське, і з'явилися гуртки словацької мови, де молодь починала говорити на всякі інтелектуальні теми, щоб показати обивателю, що ця мова, яку вважали взагалі низькою, нездатною для того, щоб передати якісь там нюанси інтелектуальні, все, і раптом вона нормальна мова. Минуло якихось два чи два з половиною десятиліття, і Братислава а йшлось про Братіславу, заговорила словацькою. От, тому дуже багато цих моментів. І ви знаєте, просто в такий день, коли раптом ти починаєш думати про Шевченка, маючи інформаційний привід, як от сьогоднішній, починаєш в цьому контексті Шевченкому дивитися на себе, на Україну сьогоднішню, на суспільство.
І а завтра 150 років, як Кобзаря вже з нами немає, а читаєш тексти і думаєш, що змінилося. Пане Герасим'юк, от ви отримали Шевченківську премію за свою збірку «Поет у повітрі», так вона називається, правда ж?
Так.
Василю, може досить уже поетам бути у повітрі, даруйте, просто використовую це словосполучення. Може треба десь збиратися у університетських аудиторіях, у якихось клубах, тому що, як показало те, скільки людей хотіли послухати, що говорить Ліна Костенко, і послухати, як вона читає свої вірші, то тепер поезія, можливо, якраз вже перейшла той рубіж, ви назвали його елітарним, як симфонічна музика, можливо, вже вона більше буде наближатися до тих, хто хоче слухати поетів.
Ну, що я вам скажу? По-перше, повітря це стихія, це одна із стихій. Це не є простір, де поет уже, так мовити, як ангел, чи серафим, чи херувим.
Це те, чим дихають
це
люди, правда?
Стихія, це зовсім не той стереотип, яким здається, що значить воно, він без землі. Хоча ми, звичайно, приймаємо цей архетип, що тільки земля, найбільш рідна земля, дає як антею всім, і в тому числі поетові сили, але стихія повітря, тут це є філософський момент, і тут я б не хотів щось вам заперечувати, але
то це я спростила,
я
не ви.
За те, що поезія повинна бути в університетах, повинна бути скрізь, хто її хоче, просто що раніше ось, тільки поезія, у неї є такі інструменти, як завдяки яким непрямим текстом можна було сказати все. Ось, і тому в цьому була власне магія поезії 60-х. І можна було сказати все. Не прямо. А тепер все можна сказати прямо, відкритим текстом, на тому ж Майдані. Ось тільки єдине, що чим більше ми цього всього говоримо, тим чомусь стаємо все безсиліші, тим чомусь все те, що ми говоримо, начебто така жорстка правда, виглядає як демагогія, виглядає як пустозвонство, от в чому справа. Тобто, що ж виявляється? Виявляється, що в поезії були ще, крім тих інструментів подати заховану істину, були ще якісь інші інструменти. Були якісь ще такі інструменти, які не так просто і розшифрувати. Ось. І ці інструменти теж є в Шевченка. І те, що ми говоримо про родство Шевченка, воно ж не вигадано гімназистами чи десятикласниками совєтських шкіл. Просто Шевченка, там беремо ж з нинішнього дня, чого ж воно все сколошматилося. Так відкритим ж текстом було сказано, і повіє новий вогонь холодного яру. І тільки відчули іскру, хлопці. Зразу ж ви ж бачите, що зчинилося.
Дякую. Це був Василь Герасим'юк на телефонному зв'язку з нашою студією. У нас починається остання вже хвилина. Пане Слабошпицький, от кому б, на вашу думку, Шевченко дав премію? Яка б це мала бути людина? Часу дуже мало.
Ви знаєте, це некоректне запитання, справді, мені здається, воно спокусливо, але. Я думаю, що в цій ситуації він був би на боці Шкляра, якби конкретно ця ситуація.
А це була думка Михайла Слабошпицького. Ваша свобода завершує свій ефір. Провела його Ірина Шторин. Почуємось завтра о 12:05.